Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí přátelé, milí hosté. Ještě jednou vás vítám na dnešním shromáždění. Jsem rád, že jsme se sešli, abychom společně uctívali našeho Boha. Je to radost, když můžeme jako církev se scházet, můžeme být spolu, když můžeme společně zpívat, když se můžeme společně modlit a když můžeme společně jít do Božího slova. Tak to je čas, který je teď před námi. Půjdeme do písma. Chtěl bych vás poprosit, abyste otevřeli Boží slovo. V listu Galackým procházíme postupně tímto listem. A už jsme na konci 4. kapitoly. Už se blížíme rychle k závěru této nádherné a silné knihy v Božím slově. Dneska máme před sebou závěr 4. kapitoly. Příklad z písma, který Pavel dává ve své argumentaci církvím v Galácii. Tak budeme číst ze 4. kapitoly Galackým od 21. verše do konce kapitoly. Galackým 4. kapitola od 21. verše. Odpovězte mi vy, kteří chcete být pod zákonem. Co slyšíte v zákoně? Čteme tam, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze ženy svobodné. Ten z otrokyně se narodil jen z vůle člověka, ten ze svobodné podle zaslíbení. Je to řečeno obrazně. Ty dvě ženy jsou dvě smlouvy. Jedna z hory Sinaj, která rodí děti do otroctví, to je Hagar. Hagar znamená horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, nebo žije v otroctví i se svými dětmi. Ale budoucí Jeruzalém je svobodný a to je naše matka. Vždyť stojí psáno, raduj se neplodná, která nerodíš, jásej a volej, která nemáš bolesti, neboť mnoho dětí bude mít osamělá více než ta, která má muže. Vy, bratři, jste dětmi zaslíbení jako Izák. Ale jako tenkrát ten, který se narodil pouze z těla, pronásledoval toho, který se narodil z moci ducha, tak je tomu i nyní. Co však říká písmo? Vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné. A proto, bratři, nejsme syny otrokyně, nýbrž ženy svobodné. Nebeský Otče, a děkujeme ti za tvou milost a za to, že jsi nás shromáždil dneska na tomhle místě. Děkujeme ti, Pane, za tvoje slovo. Děkujeme ti za to, že to je věrné slovo. Děkujeme ti za to, že je pravdivé. A děkujeme ti za to, že je živé. Pane, děkujeme ti za to, že ty promlouváš, kdykoliv otevíráme tvoje slovo, ty mluvíš. Pane, děkujeme ti za to, že i dneska mluvíš k nám do našich životů. A prosíme tě, Pane, o tvoje slitování. Prosíme tě o tvoje vedení, Pane. Prosíme tě o tvou milost a moudrost. Pane, prosím tě o jasná slova, srozumitelná. A prosím tě za to, aby si otevřel naše srdce i naše uši, abychom slyšeli, rozuměli, Pane, uvěřili a byli zachráněni z tvojí milosti. Pane, smiluj se nad námi dneska, dej, ať tobě vzejde sláva skrze našeho Pána Ježíše Krista. V jeho jménu k tobě voláme, Pane. Amen. A Pavel napsal církvím do Galácii, církvím, které se začali odklánět od evangelia, které poslechli falešné učitele a šli do zákona. Vraceli se pod zákon. Křesťané se začali obřezávat a začali světit dny, začali oddělovat jídla, začali se oddělovat od pohanů, od těch, kteří nebyli obřezáni. Pavel viděl, že nenásledují tu úzkou cestu, že nejdou za Kristem, ale že jdou pryč od něj. A tak píše křesťanům dopis a používá řadu argumentů. Vysvětluje, jak je to se zákonem, jak je to s evangeliem, jak spolu souvisí zákon a evangelium, co Bůh působí skrze svou milost v evangeliu. A k čemu vede zákon? Znovu a znovu to vysvětluje, znovu a znovu se k tomu vrací. Prosí křesťany, aby následovali jeho příkladu, aby byli jako on, když jim kázal evangelium Galácii, kdy byl svobodný od zákona ale nebyl bez zákona, protože jeho zákonem byl Kristus, kdy byl svobodný v Kristu, ale zároveň byl v poslušnosti a v podanosti Kristově. Ale z milosti Boží, jako syn, ne jako otrok, i když poslušný a podaný jako otrok, ale milovaný jako syn a přijímaný jako Boží dítě, skrze víru v Ježíše Krista, v postavení dědice Abrahamova požehnání. A nakonec v tom našem dnešním příběhu Pavel završuje celou svou argumentaci a vede Galatské zpátky. Tam, odkud oni vycházejí, vede je do zákona. A říká jim, podívejte se sami na zákon. Co zákon říká? Předkládá příběh Sáry a Hagary, manželky Abrahama a její otrokyně. Používá ho k vysvětlení. Vysvětlení zákona a milosti. Vysvětlení otroctví zákona a dědictví synů. Pavel se obrací na ty, kteří chtějí být pod zákonem a bere do ruky jejich vlastní zbraň. Zákon. Zákon není nepřítel. Zákon není náš nepřítel. Písmo říká, že zákon je svatý. A také říká, že je dobrý, když se používá správně. Když se používá správně pro ty, kterým je zákon určený. To znamená pro bezbožné. Tak pojďme do toho našeho textu a podívejme se, co tady čteme. První věc, kterou tady Pavel říká, co slyšíte v zákoně. A doslova říká, neslyšíte zákon, nebo neposloucháte zákon, neposloucháte, co zákon říká. Zbloudilí galačtí, tvrdíte, že chcete být pod zákonem, ale co pak neslyšíte, co zákon říká. Odvoláváte se na něj, ale co v něm je? Podívejte se do toho zákona, co tam čtete? Tak Pavel jde přesně ve stopách Pána Ježíše Krista. Vzpomeňte si, jak on neustále odkazoval své odpůrce do písma. Pořád jim říkal, co čtete v písmu? Co čtete u proroku? Neznáte písma, neslyšeli jste? Neznáte písma ani moc Boží? Pavel jde stejným směrem. Říká jim, pojďte do písma. Pojďte do písma. To je to nejlepší, co může člověk udělat. Jít do Božího slova. Jít na jasné místo v Božím slově a vysvětlit, co Bible říká. To je to nejlepší. Někdy si lidé myslí, že množstvím biblických citátů dokážou pravost nějakého učení. Ale obvykle je možné shromáždit úplně stejné množství opačných citátů, vytrhaných z písma a postavených proti sobě. To není způsob, jak máme přistupovat k Biblii. Bůh nám promluvil skrze své slovo. Promluvil k nám v Bibli. Zjevil svou vůli v podobě Bible. A to je soubor knih, ucelených knih, jednotlivých knih, z nichž každá má svůj význam, své místo, každá byla napsaná jindy, jinak, obvykle někým jiným, jiným lidem, jiným stylem. Ale každá je celek. Tak Bible není nějaké věštecké orákulum. Místo, odkud bychom si mohli vybrat nějaké verše, vytáhnout, vylosovat nebo si zvolit prostě to, čemu chceme věřit a čemu ne, na čem budeme stavět a na čem ne. Bůh nám dal Bibli v podobě jednotlivých knih, které mají svůj smysl, které mají svůj kontext, které něco říkají. A to je způsob, jak máme přistupovat k písmu. Pokud to děláme jinak, děláme to špatně. No, Bůh je milosrdný a smilovává se nad námi. A používá i to, co děláme špatně k naší záchraně a ke své slávě. Ale přesto potřebujeme jít do písma na jasná místa Božího slova a vysvětlovat to, co je méně jasné. Proto postupujeme skrz písmo. Proto jdeme jednotlivými biblickými knihami krok za krokem a vykládáme každé místo v jeho kontextu. Pavel tady bere příběh, starozákonní příběh Sáry a Hagar a zasazuje je do toho celkového kontextu písma. používá ten příběh jako obraz, jako alegorii, jak sám říká, alegorii toho, co se mělo stát a co se nakonec stalo. Používá to k vysvětlení toho, aby ukázal na nadřazenost nové smlouvy nad starou smlouvou. Aby ukázal na novou smlouvu, která je nyní v platnosti, a starou, která je zvečela a jejíž platnost už byla ukončena. Tak co tedy čtete v zákoně, říká Pavel. Čteme tam, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze ženy svobodné. Ten z otrokyně se narodil jen z vůle člověka, ten ze svobodné podle zaslíbení. Příběh Sáry a Hagar najdeme v několika kapitolách starého zákona v knize Genesis, v 16., v 17., v 21. kapitole. Z těchto kapitol Pavel čerpá. Bůh slíbil Abrahamovi, že mu dá hojnost potomků. Povolal ho z pohanské země, z prostředka pohanu, povolal ho od uctívání model do zaslíbené země. Řekl, běž do země, kterou ti ukážu. Požehnám ti, dám ti hojnost potomstva. A skrze tebe požehnám všem národům na světě. Bůh slíbil hojnost potomstva, ale v zákoně čteme v písmu, že Abrahamova žena Sára byla neplodná. Nemohla mít děti. Čas běžel. Běžel neúprostně. Abrahamovi bylo 86 let. A Sára byla o 10 let mladší. Co měli dělat? Tak Sára udělala to, co bylo běžné v tehdejší době. A co bylo přijatelné pro všechny, co by udělali možná všechny ženy na jejím místě. Vzala svoji otrokyni a dala ji Abrahamovi, aby s ní splodil syna, kterého ona potom přijme za svého, který bude dědicem Abrahama. Hagar otěhotněla a porodila Izmaele. A když se to stalo, tak Hagar pohrdla svojí paní a začala se nad ní povyšovat, přestala si ji vážit. Protože Hagar byla ta, která měla syna, ne Sára. Hagar byla matkou, ne Sára. Hagar porodila dědice, ne Sára. Když k tomu došlo, tak došlo ke konfliktu mezi těma dvěma ženami. A Sára začala Hagar pokořovat, takže Hagar utekla od své paní. Ale Bůh ji zastavil na jejím útěku. Zastavil ji a vrátil ji zpátky. Řekl ji, aby se pokořila pod ruku Sáry. Tak to je část toho našeho příběhu. To, co Sára vymyslela z Hagar, tak to nebyl způsob, jak by Bůh chtěl naplnit svůj plán. To byl lidský způsob, tělesný způsob, hříšný způsob. Bůh ke svému jednání nepoužívá lidské výmysly. Nepoužívá chytračení, nepoužívá nemorálnost, byť by byla kulturně přijatelná, tak jako to bylo tehdy. Nepoužívá hřích. Ten boží plán byl jiný. Dalších 13 let od téhle události, dlouhých 13 let, tak se Abrahamovi Bůh ukázal znovu. A je dost možné, že těch 13 let Bůh mlčel. Bůh se ukázal znovu Abrahamovi, aby potvrdil svou smlouvu, kterou s ním uzavřel před 24 lety v Genesis 15. V 18. kapitole Genesis se Bůh, pardon, 17. kapitole Genesis, Bůh znovu přichází k Abrahamovi a znovu mu zaslibuje potomka. Vlastního potomka. Tak Abraham už nebyl v tu dobu tak pevný ve víře a tak žádal požehnání pro Izmaela. Říkal, kéž by Izmael došel požehnání před tebou, protože předpokládal ve své tělesnosti, že syn otrokyně bude zaslíbeným potomkem. Ale podívejte se, co řekl Bůh, Genesis 17:19. Bůh mu říká, a přece ti tvá žena Sára porodí syna a nazveš ho Izák. Svou smlouvu s ním ustanovím pro jeho potomstvo jako smlouvu věčnou. Bůh mu říká, budeš mít syna. Přestože jsi vzal věci do svých rukou, přestože jednáš špatně, přestože už nevěříš zaslíbení, která jsem ti dal, budeš mít syna. Já budu dál jednat. tak, jak jsem slíbil, protože Bůh je ten, kdo svoje slovo neruší. A potom v 18. kapitole Genesis se Bůh ukazuje znovu a potvrzuje Abrahamovi, že po obvyklých 9 měsících Sára porodí syna. Tak, jak Bůh řekl, tak také udělal. A když k tomu došlo, byli v rodině 2 synové. Syn otrokyně a syn svobodné. Ale syn otrokyně se posmíval synovi svobodné. A možná se jako prvorozený chlubil svým prvorozenectvím. Možná podobně jako předtím Hagar, tak se vyvyšoval a pokořoval svého mladšího bratra. Ale znovu ten boží plán byl jiný. Tentokrát Bůh přikázal Abrahamovi, aby svou ženu poslechl. Protože její slova byla v souladu, co Bůh plánoval udělat. Co říkala Sára, Genesis 21? Zapuď tu otrokyni i jejího syna. Přece nebude syn té otrokyně dědicem spolu s mým synem Izákem. A přesně sem Pavel směřuje v listu Galackým. Tak to je pozadí tohoto příběhu. Ale začíná tím, že jsou 2 synové. Syn otrokyně a syn podle zaslíbení. Syn otrokyně, který byl splozen z vůle člověka, ze síly člověka, z lidské snahy, ze špatné lidské touhy a jeho splození vedlo ke špatným věcem. A vedle něj je syn zaslíbení. Syn víry. Syn, který se narodil z boží moci. Poslouchejte, co říká písmo o Sáře. V Židům 11.11 čteme, že Sára věřila a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas. Pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení. Podobně čteme o Abrahamovi. V listu Římanům, že on uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. A tím se stal otcem mnohých národů. Podle slova tak četné bude tvé potomstvo. Neochabl ve víře, i když pomyslel na své již neplodné tělo. Vždyť mu bylo asi 100 let. I na to, že Sára již nemůže mít dítě, nepropadl pochybnosti o božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Proto mu to bylo počítáno za spravedlnost. Abraham se spolehl na boží slova. Tak to je celý kontext našeho příběhu. To je pozadí toho, o čem Pavel mluví v listu Galackým. Pozadí, které jeho tehdejší posluchači nebo čtenáři dobře znali. Starý zákon byl jejich Biblí. To byl příběh, který četli. To byl příběh, na který pravděpodobně odkazovali i ti učitelé, kteří přišli do Galácie. A Pavel ho tady používá a ukazuje jim, ale úplně něco jiného. Tak tady vidíme popis života víry Abrahama. Byl to dlouho očekávaný syn. 25 let trvalo, než Bůh naplnil své zaslíbení Abrahamovi. Byl to syn podle zaslíbení. Syn, který se měl stát dědicem. Ale v tom našem dnešním příběhu nejde ani tak o Abrahama, jako o toho syna. Pavel používá Izáka jako ilustraci nadpřirozené boží moci. Izák nebyl splozen z moci člověka, z vůle člověka, ale byl splozen podle zaslíbení. Byl splozen nadpřirozeně. A právě tak je to s každým, komu Bůh dal nové srdce. Kdo uvěřil v Pána Ježíše Krista, kdo se narodil z Ducha Svatého. S každým, kdo uvěřil Evangeliu, byl zrozen z hůry, z Ducha Svatého. To nás vede dál v našem textu. K popisu toho, jak Pavel vysvětluje tento příběh. V 24. verši Galackým 4 Pavel říká, tak je to řečeno obrazně, doslova alegoricky. Ty dvě ženy jsou dvě smlouvy. Jedna z hory Sinaj, která rodí děti do otroctví, to je Hagar. Hagar znamená horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť žije v otroctví i se svými dětmi. Je tady stará smlouva. Smlouva, kterou Bůh uzavřel se svým lidem na hoře Sinaj. A je tady nová smlouva. Smlouva, kterou Bůh uzavřel se svým lidem skrze svého syna na kříži Golgoty, která byla spečetěná jeho krví. Je tady stará smlouva, a lid smlouvy. Ta smlouva byla dána lidu smlouvy, tedy starozákonnímu Izraeli. Je to smlouva z hory Sinaj. Smlouva, která byla podmíněna dokonalou poslušností. Uříkáš si, že budete poslouchat všechna slova tohoto zákona? Budete mým lidem. Budete zvláštním lidem. Budete královským kněží. A tahle smlouva nemohla zrušit zaslíbení, která Bůh dal Abrahamovi. Tahle smlouva byla spojená se zákonem, který Bůh vydal na Sinaji. Dokonce písmo říká, tahle smlouva a zákon jsou totéž. V Deuteronomiu Mojžíš, když uváděl boží lid do zaslíbené země těsně předtím, než zemřel, když mluvil té generaci Izraelců, kterou Bůh 40 let vodil po poušti, tak v Deuteronomiu 4, 12 a 13 říká, i promluvil k vám Hospodin z prostředku ohně. Slyšeli jste zvuk slov, avšak žádnou podobu jste neviděli, slyšeli jste jen hlas. Oznámil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal dodržovat, desatero přikázání, a napsal je na dvě kamenné desky. Bůh s Izraelci uzavřel smlouvu a napsal ji na dvě kamenné desky. Desatero přikázání. Tak jednalo se o dvě identické, stejné desky, na kterých bylo napsáno totéž. Dneska bychom řekli, pravděpodobně šlo o dvě kopie smlouvy. Každá pro jednu stranu. Jedna kopie byla boží a měla být uložená na místě, které bylo nejsvatějším místem božího přebývání. A kde to bylo? Ve schráně smlouvy. V té schráně, o které písmo říká, že je podnoží božích nohou. A druhá kopie smlouvy byla daná Izraeli. A měla být uložená na nejsvatějším místě Izraelců. A kde to bylo? Ve schráně smlouvy, pod slitovnicí, pod tím víkem, kterému se říká slitovnice, na které velekněz jednou ročně kapal krev oběti za hřích v den smíření. Tak dvě desky smlouvy byly na jednom místě. To je první smlouva. Smlouva vytesaná do kamene. Smlouva, o které písmo říká, že to byla smlouva, která sloužila smrti. 2. Korinským 3.7. Už jsme to viděli, už jsme to četli v listu Galackým, že zákon byl vydán kvůli přestoupení. Že byl vydán proto, aby se rozhojnil hřích. Působí tak, že rozhojňuje hřích. A Pavel to vysvětluje v Římanům 7.11, kdy říká, že hřích použil přikázání, použil zákon jako příležitost, aby mě oklamal a tak mě usmrtil. A přesně o tom mluví Pavel v listu Galackým. První smlouva vede do otroctví. První smlouva vedla do otroctví. Zákon nemá moc vést někam jinam, než k otroctví hříchu a smrti. Proto Pavel v Římanům 8.1 říká, že jsme mocí ducha v Kristu Ježíši vysvobozeni ze zákona hříchu a smrti. Zákon z hory Sinaj nevede nikam jinam, než do otroctví. Podívejte se do našeho textu, podívejte se do těch veršů, které tam jsou. Ti, kdo jsou pod zákonem, jsou děti Hagar, děti smlouvy z hory Sinaj, Izraelci podle těla. A jsou to otroci. Pavel tady vysvětluje, jak to s Izraelci je. V listu Římanům čteme ještě více, lépe tohle vysvětlení. Římanům 9. kapitola, 6. až 9. verš, Pavel tam říká, vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael. Ani nejsou všichni dětmi Abrahamovými jen proto, že jsou jeho potomci, nýbrž z Izáka bude povoláno tvé potomstvo, to jest dětmi božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené. Pavel ukazuje, že starozákonní Izrael měl být obrazem novozákonního božího lidu, dětí zaslíbených. Děti tělesné měly ukazovat a být obrazem dětí zaslíbených. Děti staré smlouvy ukazovaly na děti nové smlouvy, na zaslíbené potomky Abrahamovi. Bůh znovu vysvětluje, co to znamená Izrael, kdo je Izrael. A tak, jak Bůh se zjevoval v písmu, zjevuje i tuto pravdu. Pravdu, která byla v plnosti zjevená teprve s příchodem Ježíše Krista, s odhalením Evangelia. Kristus je plností Božího zjevení, on je vrcholem Božího zjevení. On je tou smlouvou, kterou Bůh uzavřel s národy. On je světlem národu, říká Izajáš 42:6. A kdokoliv v něj věří, je Božím dítětem, je dědicem Abrahamovým, je Božím Izraelem, skutečným Izraelem. Podívejte se do dalších veršů v Galackým 4. Budoucí Jeruzalém je svobodný a to je naše matka. Vždyť stojí psáno, raduj se neplodná, která nerodíš, ráz jásej a volej, která nemáš bolesti, neboť mnoho dětí bude mít osamělá více než ta, která má muže. Vy, bratři, jste dětmi zaslíbení jako Izák. Lid staré smlouvy je lidem otroků. Je zotročený dvakrát. Je zotročený hříchem, tak jako všichni ostatní. A je zotročený zákonem. Zákonem, který mu Bůh dal. Centrum starozákonního uctívání, Jeruzalém, ten pozemský Jeruzalém před jeho zničením, rodil děti do otroctví. A i to je dneska minulostí, protože tyhle věci skončily. Chrám byl zbořen. Oběti byly zastaveny tím vévodou, který přišel a stal se sám definitivní obětí, tou konečnou obětí. Ježíšem Kristem byly zastaveny. Áronské kněžství pominulo. Nyní je tady nové kněžství, Melchisedechovo kněžství. To všechno skončilo, když byl chrám zbořen v roce 70 Římany. To všechno vzalo za své. A to byl definitivní konec staré smlouvy, která byla uzavřená Kristovým ukřižováním. V době, kdy Kristus byl ukřižován, byla už zvetšelá, blížila se zániku. A ten zánik byl definitivně potvrzen zbořením chrámu, vyhnáním Izraelců z Izraele. Ale nebeský Jeruzalém, říká písmo, nebeský Jeruzalém je svobodný. Právě jsem upínal svou naději Abraham. Vzpomínáte? Židům 11. K městu s pevnými základy, jehož tvůrcem a stavitelem je sám Bůh. To byla Abrahamova naděje. A Pavel říká, to je naše matka. To je náš život. To je žena, která rodí svobodné. To je žena, která nerodí do otroctví. To je Boží milost, která rodí děti z hůry. Která rodí z Ducha Svatého. Každý, kdo se narodil z ducha, je zaslíbeným dítětem, je Božím synem, je skutečným dědicem Abrahamova požehnání. Pavel cituje Izajáše 54:1, text, který mluví o budoucí slávě Sionu, o městě Hospodinově, o nebeském Jeruzalémě. Když písmo mluví o tomto Jeruzalémě, tak nám dává jasně najevo, co tím myslí. Ve zjevení 21, podívejme se, jestli můžete se mnou na tři verše. Ve druhém verši Jan říká, viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město. Nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta, ozdobená pro svého ženicha. A potom od 9. verše pokračuje, přistoupil jeden ze 7 andělů, kteří měli těch 7 nádob a v nich připraveno 7 posledních pohrom a řekl mi, pojď, ukážu ti nevěstu, choď Beránkovu. Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém. Jak sestupuje z nebe od Boha, zářící Boží slávou, jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. Milovaní svatí, to svaté město, ale nebeský Jeruzalém je nevěsta Kristova. Církev Beránkova. To jste vy. To jsme my, kteří uctíváme Boha v duchu a v pravdě skrze Pána Ježíše Krista. To je ten nebeský Jeruzalém. Ti, kdo jsou obmyti Kristovou krví, ti, kdo uvěřili Božímu slovu a byli znovu zrozeni slovem pravdy. Vy jste tím zářícím svatým městem, které popisuje prorok Ezechiel ve svém proroctví. A v posledním verši svého proroctví ho nazývá jménem a říká, jak se jmenuje, to město se jmenuje Zde je Hospodin. To je nebeský Jeruzalém. Bůh přebývá uprostřed svého lidu a to se děje právě nyní v Kristově církvi, nikde jinde. Vy jste dětmi zaslíbení. A Jeruzalém, nebeský Jeruzalém, to nebeské město je vaší matkou, je svobodné, protože Bůh je uprostřed něj. Kristus žije, vzkříšený Pán žije a vládne tady prostřednictvím Ducha Svatého. To je Boží dílo, dílo Boží milosti. A tak se radujte, moji milí. Radujte se a jásejte ze svobody, kterou vám Bůh dal. Nebyli jste zrozeni pro otroctví, ale Kristus vás vykoupil z otroctví. Vydobil vám svobodu. A tak si ji nenechte nikým vzít. Nenechte se znovu spoutat otrockými řetězy. Ani řetězy hříchu, ani řetězy zákona. Co slyšíte v zákoně? Že dětmi zaslíbení jsou synové víry. Že ti, kdo jsou narozeni z ducha, jsou svobodní od zákona i od hříchu, od přicházejícího Božího hněvu, od Božího soudu, který přichází na zem, protože uvěřili, že beránek Boží je dostatečnou obětí za jejich hříchy. Stali se tak dědici Abrahamova požehnání. Nebeský Jeruzalém je jejich matkou. Jak je to s vámi, moji milí? Kdo je vaše matka? Kdo je vaše duchovní matka? To je vážná otázka. A je třeba na ní mít dobrou a správnou odpověď, protože z ní vyplývají dalekosáhlé důsledky. Podívejte se do našeho textu. K poslednímu bodu dnešního kázání. Ale jako tenkrát ten, který se narodil pouze z těla, pronásledoval toho, který se narodil z moci ducha, tak je tomu i nyní. Pavlův dopis k Galackým je mimo jiné o pronásledování církve. Možná to tak úplně nevypadá, protože to je pronásledování, které není na první pohled úplně zjevné. Ale nebál bych se toho slova použít. Je to stejné, tak jak to o tom mluví Pavel tady v tom 29. verši. Ďábel se snaží zlikvidovat Kristovu církev. A falešné učení je účinným prostředkem. Obvykle to není něco do očí bijícího, ale jsou to jenom v uvozovkách drobné věci. Možná maličkosti, malá odchylka od pravdy evangelia, malý přídavek k evangeliu, malé ubrání z věrnosti evangelia, malé snížení Kristovy oběti, malé znevážení jeho velikosti jako Božího syna, přidání malých věcí, jako je obřízka, nebo některých přikázání zákona, zachovávání svěcení dnů, rozdělování jídel. Ale jak Pavel říká, to všechno jsou věci, které vedou do otroctví. Nevedou ke svobodě, nevedou k milosti, ale vedou do otroctví. Pavel v listu Galackým mluvil o lidech, kteří se vloudili do církve. Pavel je nazývá falešnými, lživými bratry. Říká, to nejsou ve skutečnosti bratři, jsou to špioni, kteří přišli do církve, přišli, aby vyslídili naši svobodu, kterou máme v Kristu a aby nás uvedli do otroctví zákona. A oni to nemohou udělat mocí a silou, jak se projevuje běžně pro následování, ale dělají to pokoutně, dělají to lstí, dělají to skrze falešné učení. Nechtějí být pronásledováni kvůli Kristovu kříži a tak nutí křesťany, aby se dali obřezat. Poslouchejte, nutí je, aby se dali obřezat a zachovávali zákon. To je pronásledování Kristovy církve. Ten, který byl zrozen z těla, pronásledoval toho, který byl zrozen podle zaslíbení, a tak je tomu i nyní. Pavel říká, že chtějí dobře vypadat před lidmi, a kde jinde je to lépe vidět, než na vnějších věcech, než na skutcích těla, skutcích zákona, než na úkonech vnějšího lidského náboženství. Na obřadech, na oblecích, rituálech, ve všech těch viditelných věcech. Ano, víc věcí, které budou vidět. Ta v době Pavla to byla obřízka, bylo to zachovávání zákona, a dneska jsou to možná jiné věci. Dneska jsou to možná větší čísla, víc peněz, víc budov, větší budovy, větší vliv na politiky, víc aktivit, nejčastěji sociálních nebo humanitárních, víc sedadel v modlitevně, hlasitější hudba, víc světel. Jak často se právě tyhle věci stávají chloubou lidí? Jak často se množství těchto věcí stává měřítkem pravdy? Ale Boží norma je úplně jiná. Boží normou je věrnost pravdě. A věrnost pravdě, ale na druhé straně věrnost evangeliu, vždycky nakonec přinese to též. A to je pronásledování. Izák byl pronásledovaný Izmaelem. A to nebyla žádná novinka, moji milí. V písmu čteme o třetím a čtvrtém člověku, kteří přišli na svět. Kainovi a Abelovi. Kain pronásledoval Abela. Takže ho nakonec zabil, zavraždil vlastního bratra. Proč? Protože Bůh přijal Abelovu oběť, ale Kainovu nepřijal. Přijal Abelovu oběť, protože to byla oběť víry, a nepřijal Kainovu, protože to byla oběť těla, jeho tělesnosti. Syn otrokyně pronásleduje syna zaslíbení. Duchovní potomci Izmaela a tělesní potomci Abrahama, Izáka, židé, fyzičtí židé pronásledovali duchovní potomky Izáka, lidi víry. Pronásledovali křesťany, z židů i z pohanů. Pavel je toho dokladem. Jeho vlastní národ ho pronásledoval, jeho vlastní národ ho vydal Římanům kvůli věrnosti pravdě, kvůli evangeliu. Tak nemělo by nás to překvapovat, když bude přicházet pronásledování. A na druhé straně neměli bychom se sami na něčem takovém podílet. A nikdy bychom neměli dovolit, aby se něco takového dělo v Kristově církvi. Falešní bratři ani sinajský zákon nepatří do Kristovy církve. Podívejte se, co říká Pavel. Znovu, co však říká písmo ve 30. verši. Vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné. Vyžeň otrokyni. Koho představuje ta otrokyně? Pavel to říká jasně. Zákon z hory Sinaj, první smlouvu, jejíž platnost skončila, když vešla v platnost smlouva nová. Nic na tom nemění ta skutečnost, že mnohé z toho, co obsahovala stará, obsahuje i smlouva nová. Ale stará už není platná. Nemůže být normou křesťanského života. Pavel říká vyžení. Mohli bychom to přirovnat k občanskému zákoníku v naší zemi. V roce 2014 vešel v platnost nový občanský zákoník. Ten předchozí byl uzákoněn v roce 1964. A v roce 2014 vešel v platnost nový, který přinesl mnoho nových věcí. Ale zároveň tam bylo mnoho věcí stejných jako v tom předchozím zákoníku. Ale i v těch věcech, kde nový zákoník zachoval ty věci ze starého, nemůžeme říct, že se řídíme tím starým. Protože ten už neplatí. Platí nový. A my jsme povinni jednat podle toho nového. A právě tak to je ze starou a novou smlouvou. Písmo říká, že už nejsme pod zákonem, že jsme pod milostí. Zákon nemůže a nikdy nemohl nikoho dovést k synovství, nikdy nemohl nikoho dovést k dědictví, nemůže přivést člověka ke spasení, ani k víře, ani k posvěcení. Zákon vede jenom do otroctví. Ale syn otrokyně nebude dědicem společně se synem svobodné. Ty dvě smlouvy nelze spojit, nelze je smíchat dohromady, nelze z nich udělat nějaký guláš, nelze ani k té nové připojit něco málo z té staré, protože tím je popíraná podstata té nové a tím je znevažovaná Kristova oběť na kříži, její dokonalost, její plnost a nádhera. Podívejte se, co říká náš text. Je nutné vyhnat otrokyni a postavit celý svůj život na Boží milosti. Na Boží milosti, která je přijímaná vírou. Pokud to uděláte, potom písmo znovu velmi otevřeně říká, a proto, bratři, nejsme syny otrokyně, nýbrž z ženy svobodné. Tak kdo je tvá matka? To je otázka našeho textu. Je to otrokyně z hory Sinaj? A nebo žena svobodná, která plodí děti zaslíbení? Je to nebeský Jeruzalém? Pokud tomu tak je, potom nehledej pomoc v pozemském Jeruzalémě. Nevracej se zpátky k zákonu. Vede do otroctví, nikam jinam. Vede k hříchu a ke smrti. Ten 31. verš je shrnutím těch předchozích dvou kapitol. A Pavel říká, proto, bratři, proto nejsme dětmi otrokyně. Proč? Protože jsme se narodili z Ducha Svatého. Protože jsme byli zachráněni z milosti. Věříte v Pána Ježíše Krista? Máte nové srdce? Přijali jste Ducha Svatého? Spoléháte se na dílo kříže? Byl vám před oči postaven Ježíš Kristus ukřižovaný? Pavel byl o Galackých přesvědčený, že to o jejich životech platí. A proto říká, proto, bratři, nejsme syny otrokyně, ale to je svobodné. Byli jsme povoláni ke svobodě. Pavel měl jistotu o tom, kdo je jejich matkou, že to je nebeský Jeruzalém, že patří nebeskému Jeruzalému, že to je Boží milost, která z Božích nepřátel udělala Boží děti a dědice. A tak může říct, proto nejsme syny otrokyně. Jak je to s vámi? Jak je to ve vašich životech? Kdo je vaše matka? Boží milost, která vede ke svobodě v Kristu? Nebo hřích, který vede ke smrti? Kdo je váš otec? Bůh, který nám do srdce vložil svého ducha, volajícího Abba, Otče? A nebo je to otec lži, ďábel, který našeptává, že na tom až tak moc nezáleží, že Bůh si to nakonec nějak přebere? Že to bude dobrý, že se nemusíme starat. Tak jak je to ve vašich životech, moji milí? Jste svobodní v Kristu? Máte svobodu od hříchu? Svobodu ke svatosti? Svobodu ke zbožnému životu? Svobodu od zákona? Svobodu k uctívání Boha v duchu a v pravdě? Tu svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte na sebe znovu vložit otrockého. Pokračuje Pavel v 5. kapitole. Tak křesťané, držte se Krista. Držte se ho zuby nechty. Následujte ho, učte se od něj, žijte v Kristu Ježíši. Hledejte jeho království a jeho spravedlnost na prvním místě. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, říká Pavel. Pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, a znovu vzdávejte díky. Protože Bůh z vás učinil své děti a zachránil nás svojí milostí. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tvoji oběť na kříži. Děkujeme ti, pane, za tvoje dílo vykoupení. Děkujeme ti za to, že jsi prolil svou krev, abychom měli život. Děkujeme ti, pane, za to, že nás voláš k tomu, abychom tě následovali a spolehali jenom a jenom na tebe. Ne na vnější věci, ne na zákon, ne na naše skutky, a na tvoji dobrotu a tvoji milost. Pane, prosíme tě za to, aby si nám dával víc porozumět tomu, co to znamená milost. Abychom lépe rozuměli evangeliu. Abychom byli více vděční, pane. Když víc rozumíme tomu, co jsi udělal, pane, tak naše srdce přetéká chválou, i radostí a touhou šířit tvoje slovo. A tak tě o to prosíme, smiluj se nad námi, pane. A jednej v našich životech. Kládáme se ti do tvých rukou a prosíme tě, pane, o tvou milost, o tvoje jednání, o tvoje požehnání pro nás. Amen.